Кыркамал театры қоршында театр сүйешілер клубы ұйышты. Кеше 20 октябр клубының бірінші жиылышы болды. Клуб олға таба кең ішшенлік алып барырға тілей. Оның түп мақсатларының бірсі зауықлы тамашашы тәрбиелеу дейлі. Бірге кімнер үйрей ола, оның ішшенлігі нендей бола, бірінші жиылыш нешік ұзған, бұл хақта хабаршыбыз Әлфия Бәдіреттен сөйлей.
Қазанда татар яшьләре җыелып аралаша торган бер ничә урын бар. Шәрик клубында, Алтын Урда мөселман татар яшьләре җәмгыятендә төрле кызыклы шәхесләр белән очрашулар, төрле мастер-класслар үтеп тора. Моңа өстәмә Гали Әскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры каршында театр сөйүчеләр клубы оешты. Кичә 20 октябрь Гали Әскәр Камал театрының кеше залында клубның беренче очрашуы үтте.
Хәерле кич, хөрмәтле театр сөйүче дуслар. Ниһайәт, бу көндә килеп җитте, шулай бит. Сез ничек тә? Без үзебез бу көнне түземсезлек белән киттек. Чөнки театр һәрбер тамашачысын ярата, хөрмәт итә.
Беренче очрашуда кунакта үз гомерләрен театр тормышы белән бәйләгән, театр белән хозурланучы, янып киюче шәхесләр булды. Әсхәр Шакиров, Хәлим Җәләлов, Наилә Гәрәева, Наил Дунаев, Илдус Әхмәтҗанов, Луара Шакирҗанова, Илдар Хайруллин, Айдар Хафизов, Хәлимә Искәндәрова, Юнус Сафиуллин. Артистлар театр белән бәйле кызыклы очракларын, истәлекләрен сөйләделәр. Татарстанның халык артисткасы, атказанган сәнгать эшлеклесе, Камал театрының музей мөдире Луара Шакирҗанова кичәгә килгән тамашачыга татар театры тарихын сөйләде. Барыгыз театрга, театр белән яшәгез, соңгы сулышыгызны да театрга бирегез. Әгәр булдыралсагыз, дип, ул рус әдәбиятчысы, тәнкыйтьче, театр эшлеклесе Белинскийның театр турындагы язган мәкаләләреннән бер үзекне укыды.
Театр, эзләгән мин сездән, сез театрны мин яраткан кебек яратасыз микән дип сорасым килә. Ягъни, җаныгызның бөтен көч куәте белән, күңелнең бөтен дәрт дәрманы белән, бөтен нәрсәдән артык күреп, кайнар яшьлеккә генә хас булган шагыртыгы ялкынланып ярата аласызмы сез театрны? Театр сезнең хисләрегезне һәр даим кузгатып, кабызлап торучы, нинди генә халәттә булуыгызга карамастан, дулкынландыручы, тәэсирләндерүче көч булып тора аламы? Театр изге йорт. Ул шын мәгънәсендә сәнгатьнең асыл сарайы. Барыгыз, барыгыз театрга. Театр белән яшәгез. Соңгы сулышыгызны да театрга бирегез. Әгәр
театр сөйүчеләр клубына килүчеләр арасында күбесе театр училищесы һәм мәдәният һәм сәнгать университеты студентлары иде. Театр сөйүчеләр клубы җанлы аралашу рәвешендә барды. Артистлар да, килгән тамашачылар да үз фикерләрен белдерделәр. Театр сөйүчеләр клубыннан нәрсә көтәсез сорауына тамашачыларның җаваплары менә мондыйрак булды.
Исемем Гүлназ, Хәсәншина Гүлназ. Мин Илишева беренче курста укыйм. Мен үзем казан кызы түгел. Мин әле Малайзияга килдем. Мин килдем, мин артистларны беләсем килә. Алар нәрсәгә артист булганнар, ничек алар тормышларын, исемнәрен беләсем килә. Хәерле кичләр, Казанда мин үзем казан кызы булам, татар филологиясе аспиранты, Динара. Әсхәр әбүетте, татар театрын булдырмаска да теләгән кешеләр булды дип, урыс театрына күпрәк өстенлек бирү бар дип. Ләкин мин шәхсән үзем шул Качалов театрына килгәндә дә андагы спектакльләрне ничектер алып кабул итә алмыйм. Менә андагы монда килеп кергәч тә мондагы атмосфера да икенче дөньяга килеп кергәндәй булам һәм рухияттан мин монда бик байытып китәм. Әлеге театр бозна. Һәм әлеге клубта да мин килдем. Әлбәттә, беренче чиратта сезнең белән якыннан танышу, аралашу өчен.
Хәерле кич. Мин татар театрына бәләкәй чаккан идем. Авылда, клубта, тәрәзә тустасында утырып, караганны хәтерлим. Һәм 75-нче елдан башлап Кадәскәр Камал театрының бергенә спектакльдә калдырган юк. Әйтте, бүгенге очрашуга килгәндә, мин дә моны мәдәният дөньясы тапшырыгында ишетеп килдем. Һәм килгәненә һич тә үкенмим. Моны мин баярак күзаллыйм. Әлбәттә, беренче чиратта без үзебезнең яраткан артистларыбыз белән якыннанрак танышабыз, күрешәбез, аралашабыз. Аннан соң халыкның, тамашачының аның бит әле үз карашы бар. Аны режиссерлар, артистлар күрсен белми. Әлбәттә, мондый клубларда бу мөмкин. Үз фикеремне әйтә алу, шул ук булган спектакльләргә үзенең мөнәсәбәтене белдерү, шул ук әле генә чыгыш ясаган әлеге бу клубта минем бик күп дуслар бар.
Бу очрашуны ниндидер театраль лаборатория итеп күрергә теләүчеләр дә бар иде.
Монда күбрәк сөйләшү бара тамашачы һәм театр кешеләре арасында. Минем тәкъдимем шундый, бу ниндидер бер театраль лаборатория кебек тә булса, яхшы булыр иде. Күргәнемчә, монда театр училищесында һәм институтта укучы балалар, студентлар күп. Аларның бездә булса бер яңа идеялары бардыр. Ниндидер яңа проектлары. Яңа төрле, бәлки бөтенләй икенче төрле театр тудырырга хыялланып йөрүче режиссерлар бардыр. Менә шул идеяларны үзара бүлешә торган урында булса иде бу. Менә минем тәкъдимем шул. Ниндидер һәм шулай ук рәссамнар, шагыйрәләр, шагыйрләр, театр сөючеләр бөтен сүзләргә җыелышып, ниндидер бер уртак сөйләшү. Менә мондый формаль рәвештә кемнәрдер сәхнәдә утырып, аларга сорау биреп, алай гына түгел, үзенең идеяларын сәхнәдә күрсәтеп бирү дә булса иде.
Очрашуда хәтта Башкортстаннан килгән кешеләр дә булды.
Сез әйтми төзәлмәем, хөрмәтле актерлар, яшьләр, кадерле яшьләр, мондый очрашу, әлбәттә, бик зур тәрбия воспитательный характер имеет. Мен инде бу кешегә килгән кеше Башкортстаннан килдем. Мен бу көннәрдә просто укырга килгәчтен театрны театрга килмей түзәлмәдем. Икенчедән, менә шушы клубның эшен зур воспитательный эш алып бару киләчәктә шундый эш, шундый максат тотар дип уйлаем. Мин инде кайткачтан, әлбәттә, үзебезнең театр артистларына, аларның җитәкчесенә әйтермен, шушындый, менә Татарстанда шушындый кешеләр үткәрәләр, шушындый клублар оештырганнар, яшьләр өчен бу бик мөһим тәрбияләү дип әйтәсем килә.
Кичәне алып баручы Камал театрының администраторы Резидә Гүбәева, театр сөючеләр клубы булдыру Камал театры җитәкчелегенең күптәнге хыялы икәнен сөйләде.
Камал театрының, гомумән Камал театры җитәкчелегенең күптән хыялы бар иде театр сөючеләр клубы булдырырга. Бу инде ничектер хыялда яшәде, аны тормышка ашыру өчен алынырга кирәк иде нәрсәдер, башлап җибәрергә кирәк иде. Һәм быел ниһаят без хәл иттек, менә сезон ачылганда үзебезгә түгәр итеп куйдык. Сезон ачылу белән бергә үзебезнең театрыбызның сөючеләрене, театрыбызның фанатларын җыябыз дип. Һәм әлбәттә, менә беренче очрашу үтте. Мин бик канәгать беренче очрашудан. Безнең артистларыбызны хөрмәт иткән, яраткан һәм инде театрыбызга гашыйк кешеләр килгән бергә. Без нәкъ шундый итеп күрергә теләдек бүгенге кичәне, бүгенге кичәнең булуын. Алга таба безнең эшчәнлегебезгә килгәндә, алга таба безнең очрашулар мондый кара-каршы утырып, артистлар белән генә очрашуларга гына кайтып калмаячак әлбәттә. Монда без менә бүгенге тәкъдимнәр белән фикерләр алыштык. Нинди булырга тиеш ул клуб? Безнең тамашачыбызның күз аллавы белән, безнең күз аллавыбыз туры килә дип әйтергә кирәк. Чөнки алар күргәнне без дә күрәбез, без дә нәкъ шулай дип уйлаган идек клубның эшчәнлеген һәм алар үзләре ягыннан ярдәм тәкъдим итәләр безгә. Мәсәлән, нәкъ менә шул театрыбызны пропагандалау буенча, театрыбызга нидер ярдәм буенча, һич югында менә безнең афишаларыбызны тарату, спектакльләребез турында сөйләү хакында әйттеләр. Шулай бит, андый ярдәмне без әлбәттә бик хуплыйбыз, бик зур рәхмәт.
Диде Камал театрының администраторы Резидә Гүбәева. Театр сөйешілер клубы кемінді ойына бір тапқыр жиылашақ. Мұнда тамашашы артистар білен тонышуғына түгіл, театрға, спектакльға қората өз фикірлерін, тәғдімлерін жеткіре олам. Клубның түп мақсатының бірсі – зауықлы, хам ерім профессионал тамашашы болдыру.
Біз тамашашыны ератабыз. Хам тамашашыны ерату бізіні нешектір бізге берірге керек оларға. Мәхабат бізіні оларға берірге керек қой. Екі еқлы болырға тиеш тамашашы бізіні ерата екен, біз де оларға нендедір жауап қойтарыға тиеш. Шушындай мақсаттан шығып ұйыштырылды клуб. Һәм алга таба без күз алдыбыз зауыклы тамашачы тәрбияләүне. Нинди булырга тиеш зауыклы тамашачы? Без менә бүген кичәдә дә беренче очрашуда да сөйләштек, нинди булырга тиеш безнең зауыклы тамашачыбыз? Ул әлбәттә театрны якыннан белергә тиеш, ул артистларны белергә тиеш, ул һәр бер мәгълүмат белән кызыксынып барырга тиеш. Ул русча итеп әйткәндә теме булырга тиеш. Һәм инде әлбәттә спектакльләр безне карап барырга тиеш. Ул гади күзлектән генә түгел, хышымда ярым профессиональ күзлектән алырға тиеш. Менә безнең балдагы очрашуларыбызда бәя бирә алырға тиеш ул. Театрыбызның күптер тарихын белергә тиеш, кызыксынырга тиеш. Менә шушындый тамашачы, зауыклы тамашачы тәрбияләү безнең хыялыбыз. Һәм әлбәттә тамашачының театрдан нәрсә теләвен белү, нәрсә өмет итүен, нәрсә көтүен белү. Һәм шуны белә алсак, безнең оралышулар дәврендә ул бер тамашачы, ул аның артында 100 кеше торырга мөмкин. Ул 100 кешенең фикерен җиткерергә мөмкин. Һәм шул 100 кешенең фикерен бер кеше җиткерү безгә бик кадерле, бик кирәк һәм алга таба безнең эшчәнлегебез киңәер дип уйлыйбыз. Алга таба очрашулар инде булыр дип уйлыйбыз. Без айга бер хич югында, мин дигәндә, айга бер очрашу үткәрергә хыялланабыз. Һәм теләгән һәр бер кешене чакырабыз. Без диге дөрес сайлап алалар дип әйттек, ләкин тамашачыны тәрбияләүгә була. Тамашачыга инде ниндидер ничек дип әйтим, тамашачыга этергеч бирергә була. Һәм нәкъ менә шуның телебез без шул турда хыялланабыз. Безгә килүчеләрне һәр берсен якын итеп, үз итеп каршылашабыз.
Диде Камал театрының администраторы Резидә Гыбаева. 7 ноябрь Галескар Камал театрында Зәңгәр шәһәр спектакленең премьерасы була. Спектакленең куючы режиссеры Фәрит Бикшәнтәев. Театр сөйләшүләр клубының киләсе очрашуы да Зәңгәр шәһәр спектакленә багышланган була. Тамашачы спектакльне карап, клубта аңа карата уйнаган артистларга карата фикерләрен җиткерә алачак. Очрашу кайсы көнне сәгать ничәдә булуын Камал театрының официаль сайтыннан күзәтеп барырга булачак.
Казанда театр сөйләшүләр клубының беренче утырышында хәбәрчебез Әлфия Бәдретдин булды.
Азатлык радиосы.